म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आज विजयादशमीचो पवित्र दीस. तुमकां सगळ्यांक विजयादशमीची परबीं. आज हांव रेडियो वरवीं तुमचे लागीं म्हजे मनांतलें उलोवपाक सोदतां. म्हजे मनांत आसा तुमचे कडेन गजाली मारपाचो हो क्रम फुडेंय असोच चालू दवरचो. म्हयन्यांतल्यान दोन फावट वा निदान एक फावट तरी वेळ काडून तुमचे लागीं गजाली मारपाचो प्रयत्न करतलो. हाजे फुडें गजाली मारतलो तो आयतारा, तोय बी सकाळ फुडें 11 वरांचेर. हातूंतल्यान म्हजे मनांतलें आयकुपाक तुमकांय वेळ मेळटलो आनी म्हाकाय तुमचे कडेन पावलो म्हूण खोस भोगतली. आज आमी विजयादसम मनयतात. ही दसम म्हळ्यार वायटाक हारोवन बऱ्याचें जैत जोडप. एक श्रीयूत गणेश वेंकरदारी म्हूण आसात, तांणी म्हाका मुंबयच्यान एक मेल धाडल्या. तांचे मतान विजयादशमीच्या दिसा आमी आमचे भितरल्यो 10 वायट गजाली नश्ट करच्यो. तांचे ह्या सुचोवणे खातीर हांव तांचो उपकारी. दर एकलो आपले भितरले वायट गजालींचेर जैत मेळोवपाक सोदताच. आयज विजयादशमीच्या पवित्र दिसा आमी घाणींतल्यान मुक्ती मेळोवपाचो संकल्प करया आनी घाणीचेर जैत जोडया. विजयादशमीच्या दिसा आमी हो संकल्प करपाक शकतात. काल 2 ऑक्टोबराक महात्मा गांधीचे जयंती दिसा 125 कोटी भारतीयांनी स्वच्छ भारत अभियान सुरू केलां. म्हाका विश्वास आसा हे स्वच्छ भारत अभियान आमी फुडें व्हरतले. काल हांवें सांगिल्लें स्वच्छ भारत अभियानांत हांव 9 लोकांक आपयतलो. ते स्वता वाठार नितळ करतले आनी ताचे व्हिडियो सोशल मिडियाचेर घालतले आनी ते आनीक 9 लोकांक आपयतले. तुमी हातूंत वांटेकार जायात आनी आनीक 9 जाणांक नितळसाणेच्या कामांत वांटेकार जावपाक उलो मारात. तुमी तुमच्या इश्ट मित्रांक सांगात. चड वयर वचपाची गरज ना. ते आनीक 9 जाणांक सांगतले, ते आनीक 9 जाणांक. अशे तरेन पुराय भारत देशांत वो माहोल तयार जातलो. आमी जेन्ना महात्मा गांधीची गजाल उलयतात तेन्ना खादीचो विशय आपसुकूच येता. तुमच्या कुटुंबात तरतरांचे कपडे आसतले, फॅब्रिक्स आसतले, वेगवेगळ्या कंपन्यांचे प्रॉडक्ट्स आसतले. तातूंत एक कपडो खादी आसपाक शकता. हांव तुमकां खादीधारी जावपाक सांगना वा पुरायपणान खादी घालपाचें व्रत घेवपाक सांगना. हांव इतलेंच म्हणटा, कमीत कमी एक कपडो, मागीर जावं तो लेंस, तुवालो, बेडशीट, चादर वा पड्डो, कितें आसूं. कुटुंबांत सगळीं तरांच्या फॅब्रिकाचो शौक आसत जाल्यार तातूंत एक कपडो खादीचोय आसचो. हांव हें कित्याक सांगता, तुमी एक कपडो खादीचो घेवशात जाल्यार एका गरिबाच्या घरांत दिवाळेचे दिवे पेट्टले. ह्या दिसांनी तर 2 ऑक्टोबराच्यान जवळ जवळ म्हयनोभर खादीच्या बाजारांत खाशेली सूट आसता. ताचोय फायदो घेवंक जाता. हे मुद्दाम करात आनी पळयात गरिबा वांगडा कशीं तुमची मनां जुळटली, कशें तुमकां येस मेळटलें. आतां मेरेन जालां कितें? आमकां दिसता सगळें कितें सरकार करतलें. खंय आसात आमी? पळयलां आमी हें सगळें. आतां आमकां फुडें सरपाक जाय जाल्यार 125 कोटी भारतीयांक वांगडा काम करचें पडटलें. स्वताक वळखुचें पडटलें, स्वताची शक्त वळखुची पडटली. आनी खऱ्यांनीच सांगतो तुमकां, ह्या विश्वांतले आमी खाशेले लोक हें जाणें जायात. आमच्या शास्त्रज्ञांनी कमी खर्चांत मंगळाचेर पावपाचो यशस्वी प्रयोग करून दाखयला. आमची ताकद उणी ना, फकत आमी आमची शक्त कितें तें विसरल्यात. आमचे आमकांच विसरल्यात. जशें कितें आमी निराश्रीत जाल्यात. ना ना म्हजे मोगाळ भावानो आनी भयणांनो, अशें जावपाक शकना. स्वामी विवेकानंद सदांच एक गजाल सांगताले. घडये ही गजाल तांणी खूब फावटी लोकांक सांगली आसतली. एक फावट एक शिवीण आपले 2 पेट्यांक घेवन रस्त्या वयल्यान वताली. तिणें मेंढरांचो एक चोमो पळयलो आनी तिका शिकारेची रूच आयली. शिवीण तांचे वाटेन धांवली आनी एक पेटोय तिचे फाटल्यान धांवपाक लागलो, पूण दुसरो पेटो फाटीं सुरलो. शिवीण मेंढराची शिकार करीत फुडें गेली आनी एक पेटो फाटल्यान शेणलो. जो फाटल्यान उरलो ताका एक मेंढरिणीन पोसलो, खावयलो, ल्हानाचो व्हड केलो. शिवाचो तो पेटो मेंढरा मदीं ल्हानाचो व्हड जावंक लागलो. ताची चलणूक, संवी, हांसप, उलोवप सगळेंच मेंढरा वरी जालें. दुसरे वटेन शिवीणी वांगडा गेल्लो पेटोय व्हड जालो. शिवीणीन पोशिल्ल्या शिवाच्या पेट्यान एक फावट त्या दुसरी शिवाक पळयलो आनी म्हणलें, आरे हो तर शिव, पूण खेळटा मेंढरा वांगडा आनी उलयताय तांचेच भशेन, कितें जालां हाचें? शिवाक ताच्या स्वाभिमानाचेर हावळ आयिल्ली वरी दिसलें. ताणें विचारलें, तुवें कितें करता? तूं तर शिव मरे. दुसरी शिवान सांगलें, ना हांव शिव न्ही, हांव मेंढरू. तांच्याच वांगडा हांव ल्हानाचो व्हड जालां. तांणीच म्हाका वाडयला. म्हजो आवाज, म्हजी उलोवप सगळें मेंढरावरीच आसा. पयली शिवान म्हणलें, चल हांव दाखयतां तुका तूं कोण तें. तो ताका एक बांयचेर घेवन गेलो आनी उदकांत ताचें तोंड दाखयलें. वांगडा आपलेंय तोंड दाखयलें आनी सांगलें, पळय आमी दोगूय एकेच सारके कशें दिसतात. पळय हांवूय शिंव आनी तूंय शिंव. मेंढरांच्या मदीं व्हड जाल्ल्या त्या शिवाचो आत्मसन्मान जागो जालो आनी तोय मागीर शिवावरी मिरोवपाक लागलो. ताजे भितरलें सत्व जागे जालें. स्वामी विवेकानंद हेंच सांगताले, म्हज्या देशवासियांनो, आमच्या 125 कोटी भारतीयां मदीं उपाट शक्त आनी सामर्थ्य आसा. आमची ताकद आमी जाणा जावंक जाय. आत्मसन्मान धरून स्वताक सारके वळखले आनी मुखार गेले जाल्यार आमचें राष्ट्र जैतिवंत जातलें. म्हाका दिसता आमच्या 125 कोटी देशवासी सामर्थ्यवान आसात, शक्तिमान आसात आनी आमीय विश्वासान उबे रावंक शकतात. ह्या दिसांनी सोशल मिडिया वरवीं वा ईमेल धाडून खूब इश्ट म्हाका चिठ्यो बरयतात. गौतम पाल म्हणून एकलो जो आसा, ताणें एक हुस्को परगटायला. गौतम पालाच्या मतान खाशेल्या ताकीच्या भुरग्यां खातीर नगरपालिका, महानगरपालिका आनी पंचायतींनी खाशेल्यो येवजण्यो करपाक जाय, तांची उमेद वाडोवपाक जाय. म्हाका तांची ही सुचोवणी मानवली. म्हजो स्वताचोय अणभव असोच आसा. हांव गुजराताचो मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना 2011 वर्सा एथेन्सांत खाशेल्लें ऑलिंपिक्स जाल्लें आनी गुजराताचे भुरगे थंय जैतिवंत जावन आयिल्ले. तेन्ना आमी त्या सगळीं भुरग्यांक म्हजे घरा आपयलें. तांचे वांगडा 2 वर्स हारलीं. म्हज्या जिणेंतली सगळ्यांत भावनीक आनी प्रेरणादायी अशी ती घडणूक आशिल्ली. म्हाका दिसता खंयच्याय कुटुंबांतल्या ह्या खाशेल्या ताकीच्या भुरग्यां कडेन फकत तांचीच न्हय, पुराय समाजाची लागणूक आसा. घडये परमात्म्यान त्या कुटुंबाक वेचून काडिल्लो आसत, पूण त्या भुरग्यांची जापसालदारकी पुराय देशाची आसा. हांव इतलो भावूक जालो की हांवें गुजरातांत मागीर खाशेल्या ताकीच्या भुरग्यां खातीर वेगळें ऑलिंपीक आयोजीत करपाक सुरवात केली. हजारांनी भुरगीं येतालीं, तांचे आवय बापूय येताले, हांव स्वता वतालो. हातूंतल्यान विश्वासाचें वातावरण तयार जालें. देखून म्हाका गौतम पालाची सुचोवणी खूब मानवली. म्हाका दिसलें म्हजो हो अणभव तुमचे वांगडा शेअर करचो. हातूंतल्यान म्हाका आनीक एक काणी याद जाता. एक फावट एक वाटसरू रस्त्याच्या कुशीक बशिल्लो आनी आयल्ली गेल्ल्याक रस्तो विचारतालो. अमके कडेन वचपाचो रस्तो खंयचो? हाका विचारता, ताका विचारता, सगळ्यांक विचारतालो. ताजे कुशीकच एक सज्जन मनीस बशिल्लो आनी हें सगळें चल्लां तें पळयतालो. थोड्या वेळान तो उबो रावलो आनी परत सगळ्यांक रस्तो विचारपाक लागलो. तेन्ना तो सज्जय मनीसय उबो रावलो. ताचे लागीं गेलो आनी ताका सांगपाक लागलो, हें पळय पात्रांव, तुका वचपाक जाय तो रस्तो हो असो वता. तेणें त्या वाटसरून ताका विचारलें, बाबरे इतलो वेळ तूं म्हजे कुशीकूच बशिल्लो, हांव इतले लोकांक रस्तो विचारतालो, म्हाका कोणूच सांगनाशिल्लो, तुका रस्तो खबर आशिल्लो जाल्यार म्हाका कित्याक सांगलें ना? त्या सज्जन मनशान सांगलें, म्हाका खात्री नाशिल्ली तूं खऱ्यांनीच ते वाटेन वचपाक सोदता काय ना तें, काय बेठोच माहिती खातीर विचारता. पूण तूं जेन्ना उबो रावलो तेन्ना म्हजी खात्री जाली, हय ह्या मनशाक खऱ्यांनीच वचपाचें आसा. तेन्ना आमी थारायलें ह्या मनशाक रस्तो सांगपाचो. म्हज्या देशवासियांनो, जे मेरेन आमी चलपाचो संकल्प करचे नात, आमी स्वता उबी रावचे नात, ते मेरेन आमकां रस्तो दाखोवपी मेळचे नात, आमकां बोटाक धरून चलोवपी मेळचे नात. चलपाची सुरवात आमकांच करची पडटली. म्हाका विश्वास आसा आमचे 125 कोटी देशवासियां मदीं चलपाचें सामर्थ्य आसा, तें चलतले, चलत रावतले. ह्या दिसांनी म्हाका वेगवेगळ्यो सुचोवणी येतात. खूब इंट्रस्टींग सुचोवणी आसतात थोड्यो. हांव जाणा सगळेंच करपाक जावचें ना, पूण ही सक्रियता आसा न्ही. हो देश सगळ्यांचो आसा. हो कितें फकत सरकाराचो देश न्ही, हो देश आसा सगळे नागरिकांचो. तांचें जोडप खूब म्हत्वाचें आसता. कांय लोकांनी सांगलां, ल्हान उद्योग सुरू करतात जाल्यार ताची रजिस्ट्रेशनाची प्रक्रिया सोंपी आसपाक जाय. हांव हाचेर म्हजे सरकारांत मुजरत भासाभास करतलो. थोडे लोकांनी तर बरयलां, भुरग्यांक 5वे सावनूच स्कील डॅवलपमेंट शिकोवची, म्हणटकर शिकता शिकताच कसली तरी कुशळटाय तांच्या आंगात येतली वा कसली तरी कारागिरी ती शिकतली. इतलेंच न्हय, तरणाट्यांक फिल्ड डॅवलपमेंट शिकोवपाची सुचोवणी तांणी केल्या. कोणी तरी बरयलां की नितळसाणेची वेवस्था करपाक जाय जाल्यार दर एका 100 मिटरांचेर एक डस्टबीन दवरचें. कोणी सुचयलां पॉलिथीन बॅगांचेर बंदी घालची. अशी कितल्योश्योच सुचोवण्यो लोक धाडीत आसात. हांवूय तुमकां एखाद तरी सकारात्मक अशी सत्य घडणूक जी म्हाका उर्बा दितली आनी देशवासियांकी प्रेरणा दितली तुमी म्हाका धाडून दिवश्यात. म्हळ्यार ताका पुरावो आसा घडणूक सत्य आसा म्हजे मनाक भावली जाल्यार हें म्हजें मनांतलें ह्या कार्यावळींतल्यान मुजरत सगळ्या देशवासियां लागीं हांव पावयतलो. ह्यो गजाली करपा फाटल्यान म्हजो हेत एकूच आसा. येयात आमी सगळे मेळून भारत मातेची सेवा करया. आमी देशाक एका नवी तेंगशेर व्हरून दवरया. दर एकल्यान एकूच पावलो मुखार घालचें. सगळ्यांनीच घालें जाल्यार देश 125 कोटी पावलां मुखार वतलो. हाकाच लागून आज विजयादशमीच्या ह्या पवित्र दिसा आमचे भितरल्या सगळे वायट गजालींक भायर रावन जैतिवंत जावपाचो संकल्प करून कितें तरी बरें काम करपाचो निश्चय करून आमी सुरवात करया. आज म्हजी ही शुभ सुरवात. जशें जशें म्हजे मनांत येतलें फुडाराक हांव तुमचे लागीं गजाली मारीत वतलो. आज म्हजे मनांत आयलें तें तुमकां सांगलें. परत जेन्ना मेळटलो आयतारा मेळटलो सकाळीं 11 वरांचेर मेळटलो. म्हाका विश्वास आसा आमचो हो प्रवास असोच चलतलो आनी तुमचो मोगूय असोच मेळटलो. म्हज्यो ह्यो गजाली आयकतकीर तुमकां जर म्हाका कितेंय सांगचें दिसत मुद्दाम म्हाका कळयात. म्हाका बरें दिसतलें. म्हाका खरेंच खूब बरें दिसलें तुमचे लागीं गजाली करून. रेडियो सारक्या माध्यमांतल्यान तर हांव पयस पयस सगळ्याक पावतलो. गरिबांतल्या गरीब घरांनी पावतलो कारण म्हज्या देशाची ताकद गरिबाच्या खोपींत आसा. म्हज्या देशाची ताकद गांवांनी आसा, आवय भयणां मदीं आसा, तरणाटे आनी शेतकारां मदीं आसा. तुमच्याच विश्वासाचेर भारत देश मुखार सरतलो. तुमच्याच म्हालवजार भारत मुखार सरतलो असो म्हाका विश्वास दिसता. तुमचे शक्तीचेर म्हजो भरवंसो आसा. देखून भारताच्या फुडाराचेर म्हाका भरवंसो आसा. आनीक एक फावट तुमचे सगळ्यांचे हांव उपकार मागतां. तुमी वेळ काडलो. परत एक फावट खूब खूब उपकारी.